Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. U Srbiji kao i u Evropi raste broj slučajeva polno prenosivih bolesti, a strah od HIV-a, odnosno HIV virusa, među mladima opasno jenjava. Najnoviji izveštaj Evropskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti pokazuje da je broj obolelih od sifilisa povećan za 70%. U nekim zemljama zabeležena je prava epidemija seksualno prenosivih bolesti. Stručnjaci ukazuju da je to posljedica zabrinjavajućih trendova u ponašanju ljudi kojima se promoviše seksualni život bez ljubavi, a koji se najviše podstiču i realizuju putem aplikacija za upoznavanje i straženje seksualnih partnera na društvenim mrežama kao što su Tinder, Grindr i druge. O tome danas u emisiji Rečeno i prećutano želimo da govorimo sa doktorom Ugrinom Popovićem, teologom, i Slobodanom Ranđelovićem iz Nacionalnog centra za seksualno i reproduktivno zdravlje. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam, dragi gosti, što ste tu. Danas je ponedjeljak, neradan dan, vi ipak radite, kao i mi.
Da, hvala što ste nas pozvali.
Hvala.
Podaci pokazuju da broj zaraženih od sifilisa u Srbiji trenutno je trostruko veći nego pre 10 godina. Vi ste mi rekli, Slobodane, da je kod mladih potpuno negde jenjava ta svijest o tome da je HIV tako opasan, prisutan i zarazan. I kako vi razumete ove trendove? Dakle, živimo u nekom tako modernijem vremenu, informatički bržem vremenu, sve su informacije dostupne i tu su, ali zaboravljamo na opasnosti koje vrebaju od savremenog načina života. Hoćete vi?
Hoću, hvala vam što ste me pozvali u emisiju. Poštovanje svim vašim slušalocima. Evo ovako, što se tiče polno prenosivih bolesti, meni lično nije jasno da ljudi nisu svjesni toga da se bolesti jako lako prenose i da ne štite sami sebe. Svako je dužan da štiti samog sebe, a nekad dođe do infekcije da krive nekog drugog. Znači, moraju da se koriste preventivna sredstva kao što su kondom, da internet služi za edukaciju, znači da se čita, a ne da se internet koristi samo u svrhe da se igraju igrice i koristi Facebook i ostalo. Kod nas ljudi misle da se to dešava negde preko, znači Amerika, Nemačka i u bolje razvijenim zemljama. I dosta ljudi mi kaže, kad ja postavim pitanje, kako ste se inficirali, ne znam. Oni, 90% ljudi ne znaju kako se inficiralo ili neće da kažu. A kad postavim pitanje da li znaju šta je PrEP i PEP, preventiva HIV-a, oni ne znaju. Lično moje mišljenje je da se jako malo pažnje posvećuje polno prenosivim bolestima kod nas. Konkretno za HIV, o HIV-u se priča nedelju dana pre 1. decembra i nedelju dana posle 1. decembra i to je to. Ja sam aktivan na društvenim mrežama, pozivam ljude na testiranje. Znate kakav sam odgovor dobio u nemalom broju slučajeva? Ja nemam SIDA, zašto mi to šalješ? Znači, oni čak ne znaju da razlikuju HIV od SIDA. Znači, nešto što je osnovno. A te sve informacije su dostupne, znači, na sajtovima gde mogu da pročitaju.
Dobro. Na hiljade Srba i ljudi koji žive u Srbiji svakodnevno putem popularnih mobilnih aplikacija traže partnere za jednokratan seks. To zvuči grubo i kada se kaže, a još je strašnije tako kada se realizuje. Kako vama, Ugrine, zvuči to ugovoren seks? Vi ste čovjek modern, teolog, vi ste imate YouTube kanal, vi ste pratite društvene mreže, znači sve ovo mi je poznato.
Da, vidite, pre svega da vam se zahvalim što ste me pozvali u emisiju i da kažem da svakako ja sam teolog, ali prvenstveno sam ja sveštenik Srpske pravoslavne crkve i onda iz te, da kažem, vizure ću ne pokušati da dam odgovor, nego skrenut ću pažnju da upravo ovo o čemu pričamo jeste posljedica. Uzrok je posrnuće samog čoveka, te onda želi da se nahrani na njivama gladi. Jednostavno, nedostatak smisla koji se uselio u sve pore našeg društva rezultira time, jednom razularenošću kojom se pokušava pronaći i dotaći smisao. Što se tiče omladine, oni nisu drugo do refleksija svojih roditelja, jer ta deca nisu pala s Marsa, njih je neko vaspitao ili ne. Tako da vidimo ovdje u kojem smo mi problemu kao društvo, jer mi kao društvo imamo ovaj problem ili žmurimo pred ovim problemom. Ali svakako da ta deca jesu pokazanje i jesu, da kažemo, ljudi krajnosti po kojima vidimo meru ne njihovog, nego našeg pada. Shvatate? I mi možemo da se trudimo da ublažavamo posljedice, ali kako bih rekao, vrlo je tužno što se niko, ali niko, osim normalno Srpske pravoslavne crkve, ne bavi rešavanjem uzroka. Uzrok je ono što svakako će eliminisati posljedicu. I ja, već pošto ste pomenuli, imam YouTube kanal i na tom YouTube kanalu pokušavam afirmativno da dovedem ljude ka poznanju da ništa ne gube time što će se zaokružiti u Hristu. Da pravoslavlje i pravoslavna vera nije nešto što podrazumeva da se vi nečega odričete, nego upravo vi, kako bih rekao, se ostvarujete u punini i onda su vam nepotrebne štake. Razumete? To je kao čovjek sa štakama. Ako mu date mogućnost da hodi normalno, on će odbaciti štake. Promiskuitet, droga, alkohol jesu štake. Srpska pravoslavna crkva nudi izlečenje čovjeka da mu štake ne trebaju, a ne da kako ćemo da obojimo štake, da li fluorescentno, da li ružičasto, da li ovako ili onako, to su posljedice.
Slobodane, čuli smo, uvek je uzrok ono što je najvažnije i preventiva je nešto čemu treba da se posveti društvo i bilo koja organizacija koja se bavi nekim problemom. Vaša organizacija se ne bavi problemom uzroka, tako? Vi se bavite ljudima koji su već na neki način ugroženi i bolesni. Ali i tu može da se dela najbolje moguće i da se prevenira neka dalja progresija bolesti.
Tako je. Slažem se što je gospodin rekao s tim da mislim da je edukacija tu najbitnija. Edukacija i preventiva, potom stigma. Diskriminacija je čudo. Znači, kod nas u zdravstvenom sektoru 41% zdravstvenih radnika ima diskriminatorni stav prema ljudima koji žive sa HIV-om. Znači, ljudi koji su školovani, medicinski proveli pola svog života, znači u školi, fakultetu, oni imaju diskriminatorni stav. Šta se dešava? Kad neko takav ima diskriminatorni stav, zašto bi neko došao da se testira kad će da naiđe na vrata? Naići će na vrata, znači neće ih neko dočekati raširenih ruku da ih prigrli i da kaže ajde sad da rešimo taj problem. I sad je problem u tome što mi imamo 1900 ljudi koji se leči, 600 ljudi koji su inficirani, a ne leče se, i procenjuje se da između 500 i 1000 ljudi još ima koji ne znaju za svoj status. Znači, ti ljudi su infektivni. I oni šire infekciju. E, sad kad ne bi bilo te stigme i kad bi ljudi više pričali o tome, verovatno bi se i ti ljudi testirali i to bi se zaokružilo, znači stavilo bi se pod kontrolu i sve bi bilo mnogo drugačije. Ali podržavam u potpunosti što je gospodin izneo.
Ja bi, ako smijem samo da dodam, Slobodane, u celosti se složio sa vama i ako se sjećate one pripovetke Svet, i mi se, nažalost, nismo izlečili od tih predrasuda, ali to je, što bi Einstein rekao, lakše ću razbiti jedan atom, odnosno podeliti, nego što ću razbiti ljudske predrasude. Ali atom u etimološkom smislu, atom, znači nedeljiv, razumete? E, mi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno imamo iskustvo sa tim jer imamo projekat koji se zove Zemlja živih i bavimo se lečenjem narkomanije i zavisnosti uopšte. I vrlo dobro znamo da ti momci kada napuste naš kamp se susreću sa svim tim, jer na neki način i oni su stigmatizovani. Ali ono što uče u kampu jeste stigma. Nemojte zaboraviti da je to, kako bih rekao, rana Isusova, od toga stigmatizam. Jel? Kako bih rekao, Hristos sam je rekao ovako: hodite k meni natovareni, jer jaram je moj blag i breme je moje lako. I to zaista nije neki fairy tale, zato što upravo po tim ljudima mi vidimo da ukoliko i kada se integrišu u Hrista i dožive Boga u svojim okolnostima 24/7, onda jednostavno bivaju imuni. Shvatate, jednostavno prevazilaze sve te predrasude, onda jednostavno neka zameranja, kopanja po razumete, jer to su ljudi sa stalnim repovima, kao i ti koji, kako bih rekao, su infektivno bolesni od HIV-a i ovog, stalno neka pitanja zašto, ko da je bitno zašto, bitno je da vidimo mi čoveka danas i kako mogu pomoći. Slažim ili ne. Razumete, integracija u tajni Hristovoj i crkvi, ali ne u onom kontekstu tradicionalno običajnoj, čije narative danas živimo, jel, i mislimo i mi sami imamo predrasudu prema Hristu i crkvi zbog toga. Ne, mislim na pravom, jednostavno disanje Hristom, imanje Hrista u svojim, kažem, 24/7 okolnostima, i to pomaže da se prevaziđu sve te stigme i kako bih rekao, netrpeljivosti društva, jer to jeste netrpeljivost.
Što znači da društvo i dalje po svom mentalitetu će biti netrpeljivo, ali će čovjek imati u sebi tu snagu da tu netrpeljivost nekako samilosno prihvati, da se ne ljuti i da prihvati neko drugo kao netrpeljivo prema sebi.
Imaće jači
veliki zadatak postavljate imunitet pred ljude koji su inače roviti, koji su inače bili u problemu. Nije to lako ni vama, duhovnicima i sveštenicima, a kamoli čoveku koji je u velikom problemu i emotivnom, i integrativnom, i socijalnom. Pričamo o tome još u toku emisije. 12 sati i 14 minuta, slušate Rečeno i prečitano.
Rock tonight. Ooh yeah, we're gonna rock. Prophet's house, but on a rock, Prophet's house tonight.
Čekajući vetar.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Slušate Rečano i Prečitano. Danas razgovaramo o tome zašto je u sve većem porastu broj seksualno prenosivih bolesti. Tu je sifilis, tu je gonoreja, a tu je takođe i HIV. Za preko 30% je povećan broj ljudi zaraženih HIV virusom u prošloj godini u odnosu na 2018. godinu. Naši gosti je dr. Ugrin Popović, teolog, i Slobodan Ranđelović iz Nacionalnog centra za seksualno i reproduktivno zdravlje. Slobodane, da li dolaze ljudi do vas, traže pomoć od vas, ili ste vi tu da uđete u tu populaciju mladih ljudi i istražite ko možda ima problem, ponudite saradnju, ponudite testiranje?
Mi kao Nacionalni centar za seksualno i reproduktivno zdravlje radimo na više polja. Znači, edukujemo ljude prevencijom. Zatim imamo testing centre u Beogradu, u Nišu, u Kragujevcu, gde se rade brzi testovi kojima je senzitivnost 99%, 15 minuta bukvalno traje test bez bolanja i anonimanja. E sad, na tim testiranjima ima ljudi koji su otkrili da su HIV pozitivni. Znači, otprilike na 500 testiranih 14 je pozitivno, znači jako velik broj je pozitivno. Ja provodim sa svojim kolegom svaki dan na infektivnoj klinici, pružam podršku. I prosto ljudi kad nađu oslonac u vama, jedan kaže drugom, drugi trećem, sazna se, čuje se, i onda ljudi sami počnu da vas pozivaju. Bez obzira što ne delujemo na Vojvodinu, znači konkretno Novi Sad, Subotica i te veće gradove, imamo slučajeva da su se meni ljudi javljali čak i iz tih delova, i preko telefona ili online se vrši savjetovanje kako živjeti sa HIV-om i ostalo. Inače, broj je u porastu definitivno. Sad ima tu malo i toga da su ljudi više svesni da to kod nas zaista postoji i da se više testiraju, i automatski čim se ljudi više testiraju ima više otkrivenih koji su inficirani HIV-om. A i mnogo su promiskuitetniji, moje lično mišljenje, možda grešim, mnogo su ljudi promiskuitetniji u poslednjih, ne znam, deceniju ili više, pa zato je i veći porast polno prenosivih infekcija.
Ljudi su promiskuitetniji, to kažu iz Evrope, iz Centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti. Ugrine, zašto su ljudi sve više promiskuitetni?
Pa zato što se susreću sa besmislom življenja, jer evo podsjetit ću vas sada, ta takozvana promiskuitetnost nije drugo nego što je zadesilo Evropu nakon Prvog svjetskog rata. Nošeni idejama Sigmunda Freuda da, kako bih rekao, seks jeste izraz naše slobode ili naše ljudskosti, i filozofijom Friedricha Nietzschea, koji kaže u svom delu Osvit da je prekomerenost i luksuz voda u kojoj čovjek najbolje, da kažemo, pliva i snalazi se. Ljudi su krenuli u promiskuitet i u ono sve mi je dozvoljeno. Pravo da vam kažem, sticaj okolnosti je pretvorio Berlin u centar svih devijacija seksualnih. To je rezultiralo Adolfom Hitlerom. Razumete? Ovo ponašanje je plima i doći će oseka. Razumete? Na taj način vi privlačite zlo, jer samim tim sami nećete da se otreznite. I onda jednostavno, kako bih rekao, što bi rekao apostol Pavle, Bog se ne da prevariti. Što poseješ, to ćeš požnjati. u poslanici Galatima, 6:7. Međutim, taj isti apostol Pavle u 1. Korinćanima kaže sve mi je slobodno. I baš smo, da kažemo, ove nedelje sad, u nedelju, čitali taj apostol, dakle, koji je knjiga koja se čita na liturgiji pre Evanđelja i obično se čitaju poslanice. I apostola Pavla 1. Korinćanima je bila sve mi je slobodno. E, mi imamo i mi živimo samo prvi deo te rečenice, a to je sve mi je slobodno.
Da,
i ali to jeste tako, ali postoji druga nastavak te rečenice, a on glasi, ali mi nije sve na korist. Sve mi je slobodno, ali sve ne ispunjava. E, to nije mi na korist i ne ispunjava, jeste u stvari uzrok ove posljedice o kojoj pričam.
Mogu li se ovo nešto, izvinite. Ovako, ima ljudi koji su promiskuitetni i inficirani su HIV-om. Imate ljudi koji nisu promiskuitetni. Konkretno mislim na jednu ženu koja je u braku dugi niz godina, imaju troje lepe dece. Muž je taj koji je, konkretno bavi se građevinom, otišao je, mislim da je bio u Egiptu. Vjerojatno imao neki seksualni odnos tamo, pokupio je infekciju, došao i inficirao je ženu svoju.
Da.
E sad, hoću da vam kažem, ne mora da znači da su svi ljudi promiskuitetni koji su inficirani HIV-om. Dovoljno je jedan nezaštićeni seksualni odnos da se neko inficira HIV-om. Ne morate vi da budete promiskuitetni, može vaša lepša polovina da bude promiskuitetna. Evo sad jedno konkretno pitanje za vas. Da li ste se ikad vi testirali na HIV?
Ne.
Zašto?
U stvari ne, jesam, oprostite, jesam.
Kada?
2013. Da. 2013. U kampu,
dobro.
Zajednice zemlje živih.
I to je bio jedan jedini put, je li tako?
Da, da.
Jel znate da postoji period prozora od 3 mjeseca? Znači, vi ste mogli da se testirate, ne vi lično, nego bilo ko, mogao je da se testira, da bude nereaktivan na test, znači 3 mjeseca treba da prođe, da nemate nikakve rizične odnose, ponovo da se testirate. Ako ste tada nereaktivni, znači vi ste 100% čisti što se tiče virusa. Elem, ne treba da sad ciljamo grupe, oni jesu u mnogo većem riziku, homoseksualci, radnice koje pružaju...
Da.
Seks za novac, da. Oni jesu promiskuitetni, ali nije pravilo. Mislim da je mnogo bitnije raditi na prevenciji, zato što sam naveo razlog. Znači, ne mora da jedna osoba možda bude verna od početka do kraja života, ali partner je taj koji može da nanese zlo.
Da, ali to su iznimke koje potvrđuju pravilo.
Izuzetno.
Da su upravo kod promiskuitetnih ljudi javljaju te infekcije najviše i da oni jesu problem.
Da, ali zavisi šta je za vas promiskuitetno. Da li je samo jedna zamena partnera ili često menjanje partnera?
Pa često menjanje. Ne partnera, uopšte. Pa jeste partnera.
Jasno, ali da. Ako je ovaj čovjek otišao preko poslovno, imao samo jedan seksualni odnos. Dobro. Mislim, to je prevara, to nije promiskuitet. Ali opet je inficirao...
Jeste, ali to je jedan mali promil u odnosu na broj koji čini problem.
Slažem se.
Dakle, mi danas, kada neko kaže za nekog da je promiskuitetan, to je postalo uvreda i to više ne smije da se kaže, jer to su neka prava koja vladaju sada ljudska među nama ovde i zato se to danas zove moderan način života. Šta sad ti tu meni pričaš o promiskuitetu, to je moderan način života, ja imam pravo da radim šta god hoću. I to je ono što vi pričate, znači to su te slobode koje se zloupotrebljavaju do maksimuma. Što želim da vas pitam? Ako se stvari ne zove adekvatno svojim imenom, kao što se promiskuitet tačno zna šta jeste, odnosno nije slobodan način života, nego jeste promiskuitet i rizičan način života, ako to mi dalje ne zovemo tako, nego da bi udovoljili nekim novim sistemima vrednosti, to zovemo na neki 50. način, da ne bi nekog uvredili, da li samim tim laganjem zapravo dovodimo sebe do većeg problema, da se više ništa neće znati šta je šta i onda nećemo znati kako da reagujemo odnosno na fenomene u kojima živimo.
Pa da, Dijana, upravo ste opisali realnost u kojoj živimo, jer laž dovoljno puta ponovljena postaje istina i to je, da kažemo, medijska tajna koja je učinila sedmu silu, jel? I kako bih rekao, ima jedna uzrečica, kaže, što BBC nije objavio, to se nije dogodilo. Znači, ono što se ne kaže i što se ne imenuje, to jednostavno nije aktuelno. Evo, recimo, da se nadovežem sad na čoveka koji je otišao u Egipat, u Africi, jel tako?
Tako je.
Znači, koliko je to mogućnost, ne mogu reći da je sad on nešto neinteligentno stvorenje, ali očigledno nije obavešten.
Tako
jer
je.
Da je obavešten, shvatio bi da u Africi, koliko skoro 70% ljudi
tako
je HIV pozitivno.
Tako
i onda bi barem, ako već mora da radi to što radi, koristio kondom ili šta god.
Tako je. To je ta needukacija.
Da, i to je ta totalno ne, kako bih rekao, neinformisanost, ali vidite, to je posljedica, uzrok je da je on prevario ženu.
Slažem se.
E, poenta je da, kako bih rekao, mi se ne bavimo uzrokom, nego gledamo posljedice. To bi isto bilo ko kad bi mene bolao zub, ja umjesto da idem kod zubara, ja popijem brufen, bol nestane i kažem, ohoho, lako ću. E, lako ću, da. Samo dubim problem, razumete, mi živimo u eri kada se problem dubi i ta deca sa svoje strane, kako bih rekao, šta je moderan život? Vidite orgije, promiskuitet, razne seksualne izopačenosti ili divergencije, to ništa bukvalno nije novo. Da je novo, ne bi pisalo u Svetom pismu, kaže, nemoj da muškarac legne sa muškarcem, kaže, gadno je. Treća knjiga i peta knjiga Mojsijeva. Nemoj da žena legne sa živinčetom, znači sa životinjom. To znači, a to je napisano pre 3.500 godina. Znači, pre 3.500 godine se isto radi što se radi i danas, tako razumete. Vidite, pre jedno 50-60 godina ljudi su ulazili u brak sa 14 godina žena, o 16 godina muškarac. To znači, može se reći, rano. To znači danas ne ulaze tineđeri rano, teen, to znači da ima više od 13, 13, 14, 15, 16, teen. To je znači period od 13. do 19. Ako je on ili ona ulaze u seksualni odnos, to nije bukvalno ništa novo. Znači, ono što je novo je upravo ta naša opsena da pošto poto želimo da predstavimo to sebi kao novo, ali to realno nije novo. Još Solomon je kazao da nema u kapi nebeskoj ništa novog.
Ali ne ništa novo, nego želimo da predstavimo kao dobro, kao poželjno, kao potrebno. Kao nešto što je pristupačno, vidimo postoje sad neki restorani da ljudi ručaju goli. I sada vi ne možete da priđete tu zato što nemate novca. Deci se pričaju bajke da samo ako imate novac možete da uđete u taj svet bluda, razvrata, da, ludila i tako dalje. Znači, nema ništa novo. Ali možda prvi put u istoriji sveta se to takvo predstavlja kao dobro i kao poželjno.
Da, pa dobro, mislim, od uvek se to, da kažemo, smatralo kao dobro i poželjno od strane onih koji nisu deo toga. Razumete, recimo, još u starom Rimu su se nažderavali i onda bi, kako se zove, povraćali da bi mogli ponovo da žderu. E sad, sirotinja koja to gleda i robovi koji su gladni, oni misle vidi Ala uživa. Ali svako ko je se nažderao do te mere da mora da povraća zna da to nije uživanje. Razumete, to nije uživanje, to je laž.
Ali stalno vrbuje nekoga da uđe u taj svet uživanja koji zapravo nije uživanje.
Da, zato što greh traži saučesnika. I zato greh potrebuje indoktrinaciju. I zato se to preko filmova ili preko reklama ili preko bilo čega predstavlja kao nešto poželjno i kao nešto dobro. Razumete? I to je razlika između istine i laži. Zato što istina se svedoči, a u laž se ubeđuje. I danas živimo u toj eri kada ljudi moraju da se ubede. Shvatate, ima, čak i termini su uvedeni drugačiji, pa sad, ko što ste rekli, ne kaže se promiskuitetna osoba, nego šta, moderna osoba. To je smešno sada, ali ukoliko se ostvari u praksi za 20-30 godina, to će biti standard. Mislim, vidite, evo samo da napravim jednu, da kažem, paralelu koja će biti kratka i, da kažem, ne baš politički korektna, ali bio sam, ne znam, prenesem 5-6 godina u Skoplju. I tamo je sve napravljeno. Mauzolej jednostavno Aleksandra Velikog. i sada i njegovog oca Filipa, i tu imate aerodrom, imate autoput. To je deci se u udžbenicima govori da su oni naslednici Aleksandra Makedonskog. Niko neće da kaže to nije tako jer neće da se zamera sa njima, niti želi da im staje na muku, ali jednostavno to je tako pušteno i ta deca počinju u to da veruju i onda kada se prošeta trgom i vidi Aleksandra Makedonskog, on zaista veruje da je on potomak Aleksandra Makedonskog. Razumete? I onda tu dolazimo do ne problema, nego prećutkivanja problema i to je upravo ovo što ste rekli o promiskuitetu. Moderan način života. To je znači jedna laž koja mora da se ponovi nebrojeno puta i onda će biti TZV istina koju će ta deca živjeti.
Slušate Rečeno i prećutkano, sa nama su danas Ugrin Popović i Slobodan Ranđelović.
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utibiwaze aukana moyo kairi hana. Na halawa maudu kajaja leonde ulio maudu kajaja.
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love.
Dalio wa Hanza o wasi endro wuti wa hukumu hata liwaza zetabu waona eshelea zenjema zaha. Kubali leo tilinde maudu.
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. The one far from home. The one that fills your soul. Take care of the one that holds your hand.
Come Hanzo, I know that you know. Come Hanzo, I know that you know. Simbi hoto zamba daima bainu dunia iso kweli. Mahaba kaya fai uhara.
Come on, so I know that you know. Come on, so I know that you know.
Echo.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Kulturni centar Beograda, Narodni muzej i Narodno pozorište predstavljaju Jan Faber u Beogradu. Izložba Praznik malih prijatelja od 21. februara do 5. aprila u Narodnom muzeju. Monodrama Noćni pisac u izvođenju Slobodana Veštića 22. februara u 20 sati. Scena Raša Plaović. Treća knjiga Noćni dnevnik 1993-1998. u ediciji Sam svoj pokret Kulturnog centra Beograda.
internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Slušate Rađane, prečitano govorimo o povećanju broja slučajeva zarazno prenosivih bolesti, šta je uzrok tome, kakve su tu posledice i potpuna konfuzija vlada, evo, prokomentarišete vi, Slobodane, ovo sada što ću pročitati, to je rekla jedna doktorka, ona se zove doktor Knjeginjić, to sam našla negde u medijima. Ona kaže da je trend porasta broja novodijagnostikovanih osoba koje su infisirane HIV-om za određen period ukazuje na to što nema dovoljno svesti o neophodnosti testiranja HIV-virusom. Ovo potpuno nema veze sa mozgom, ovo je izvrnuta priča.
Ali znači, lepo rečeno je. Pa lepo nije... zvuči, lepo zvuči.
Pa da, ajte da kažemo da lepo zvuči, ali je netačno. Povećan je broj zato što se ljudi ponašaju kako se ponašaju.
Meni lično, znači ne bih da zalazim dublje u to, meni je to totalno kontradiktorno. Znači, ako se više ljudi testira, više ljudi će da otkrije svoj status i više ljudi će da se leči, je li tako? Ja sad ne znam na što je konkretno doktorka to
misla. Pa da, objašnjava povećanje broja zaraženih, pa uslov... Osnovni razlog povećanja broja zaraženih je što ljudi stupaju u seksualne odnose
i
sa ljudima koje ne poznaju.
I to, znate kako, znači, upravo tako kako ste vi naveli. E sad pazite ovako, da nema testova za HIV, na primjer. Postoji određeni broj ljudi koji su inficirani HIV-om i pojavi se taj test na HIV. Znači, ljudi krenu da se testiraju, bit će povećan broj, je li tako? Ili, na primjer, evo, sada jedan period nemamo te testove, ne daj Bože. Znači, prosto to će da bude stagnacija i onda kad krenu ti testovi, naglo će da se poveća broj obolelih. Znači,
Slobodane, jedno vreme je bilo zabranjeno da se neko testira ako dođe u bolnicu, pa treba da ide na operaciju, da se testira ELISA testom na HIV ukoliko on nije dao saglasnost za to.
Tako je.
Da li mislite da je to u redu?
Mislim da to nije u redu i mislim da se ta praksa promenula. I ima slučajeva, čak i doktori opšte prakse su u poslednje vreme počeli da šalju kad vide krvnu sliku da su te limfociti nisu u redu, da šalju. Upravo tako i poslednja osoba koja se pojavila na infektivnoj klinici koja je HIV pozitivna. Znači, žena je imala tegobe to što se otekle žlezd na vratu. I kad je radila krvnu sliku, doktorica njena opšte prakse je za svaki slučaj ajde poslala da odradi i test na HIV, ispostavilo se da je žena pozitivna. Tako da mislim da se ta praksa kod nas polako menja. Isto kao što je pre bio problem sa homoseksualcima, gej paradom, kad su šetali pa su, ne znam, letelo kamenje, lupali se glavi i ostalo. Sad se to onako malo stišalo zato što su ljudi ono kao pričali o tome, gurali tu temu. E, tako se isto sad dešava sa HIV-om. Znači, još uvijek vlada ta stigma i diskriminacija. Kad bi ljudi malo više pričali o tom i podizali svest, ljudi bi znali da postoji zaštita od tog HIV-a. Znači, da postoji prevencija HIV-a, kao što je PEP, preekspozicijalna profilaksa. Postoji PEP, znači to je, ne daj Bože, ako se sestra ubode na iglu, ako seksualna radnica bude silovana. Znači, u roku od 72 sata se jave na infektivnu kliniku, mesec dana se pije terapija i ne mogu da se inficiraju HIV-om. Znači, da. Prosto, mislim da treba više o tome
pričati. Koliko u populaciji ima ljudi više inficiranih od onog broja koji je zvaničan u statistikama zdravstvenih?
Pa između 500 i 1000 ljudi je inficirano, barem tako se procenjuje. Batut tako procenjuje da između 500 i 1000 ljudi koji ne znaju za svoj status, 1900 se leči, a 600 ljudi je inficirano, ali se ne leči.
A na osnovu čega se procenjuje da je samo toliko mali broj ljudi, samo da kažem, jer smo malo pre rekli da i samo jedna prevara može da bude razlog da se neko inficira. Dakle, zar nije iz te mogućnosti, zar ne proizilazi da mnogo veći broj ljudi potencijalno može da bude nosilac HIV virusa?
Pa to je njihova neka procena. Ja ne bih sad baš da zalazim u to kako su oni vršili ispitivanje i da li je to zaista ta brojka je, da li je manje, da li je više, ne bih u to da zalazim, ali tako njihovi podaci kažu.
Dobro. Ugrine, ljubav, odnosno seksualni život bez ljubavi, da li je u stvari prava seksualna revolucija?
Pravo da vam kažem, to zvuči kao masturbacija u dvoje, razumete, i samim tim, vidite, imate na temu ljubavi i odnosno seksualnog odnosa u ljubavi, kako bih rekao, evo recimo Kama Sutra je napisana upravo i kako bih rekao da pojasni pristup seksualnoj, da kažem, gimnastici, ali ljubav jeste preduslov, kako bih rekao, toga. Danas je konzumerski sve, razumete, i jednostavno čovjek je shvatio da je njegov život kao supermarket, uđe i bira, bira partnera, bira dete, bira doživljaje, događaje, samo bira, kupi, kupi, guta, 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 razumete, i onda jednostavno, ali što je najgore od te konzumacije, rupa se ne smanjuje, rupa besmisla, nego se povećava. I onda sa svoje strane čovjek u jednom trenutku počne da uzima da je takav svijet, uzima zdravo za gotovo, da je to takav svijet. Razumete, ali zato je Hristos govorio o pokajanju. Pokajanje, to je, ajde kažemo, grčka reč, metanoija ili metanija, zavisi od čitanja, i znači preumljenje. To znači preumljenje, znači promenu načina sagledavanja života i životnih vrednosti. To je pokajanje, razumete? To nije toliko moralistika koliko suštastvena odluka da čovjek jednostavno će potražiti svoju pravu naznaku, a ne da se toli na njivama gladi i da, kako bih rekao, biva sve gladniji i sve deblji. Razumete što je oksimoron i krajnost i paradoks? Upravo Hristos govori pokajte se. Hristos nije donio ni jednu doktrinu, već upravo jednu socijalnu reformu u kojoj i mi imamo tu socijalnu reformu koja se zove svetosavlje. Svetosavlje gdje mi ne gledamo jedni druge kao sugrađane, nego kao sabraću. I onda samim tim pazimo jedni na druge. To se izvitoperilo, da kažemo, od 46. i od modernih, eto, i to je tad, komunizam je bio moderan. Pa vidimo sada modernost, najbolje se vidi modernost, modern Trabant i modern Mercedes, istočna i zapadna Nemačka, razumete? A i nažalost mi živimo kusur te modernosti sada i bivamo uslovljeni. I jednostavno, patnja naše dece jeste pokazanje našeg promašaja, jer oni su naša posljedica. I najgori promašaj koji može da sve ovo o čemu pričamo sublimira jeste primjer. A primjer je da jedan grad, koji nije Beograd, odmah kažem, je odbio da da ulicu jednoj našoj proslavljenoj umetnici.
Sonji Savić.
Aleluja. Zato što je ona, ne znam nija šta, razumete? I to je upravo ona predrasuda, ona stigma o kojoj ste vi govorili, Slobodane. I to je ona upravo nedostatak, kako bih rekao, informisanosti. Jer ona jedna veličina, mimo toga kako i šta je radila, to bukvalno nije ni bitno, u tom kontekstu, i ono što je bitno jeste naša nemogućnost da oprostimo, a to je zato što Sonju ne gledamo kao sestru, nego je gledamo kao ne znam, kao sugrađanku, kao ženu koja je to narkomanka ili ne znam ja šta, i je gledamo kao objekat, a ne kao ličnost. A ta ličnost Sonja Savić je ne samo zaslužila ulicu, nego je zaslužila ceo trg, ako pogledamo malo bolje. Tako da po njenom primjeru se najbolje vidi na kom smo mi nivou i koliko mi nismo hrišćani, ma koliko se busali u svoje grudi svetosavske. Biti hrišćanin znači videti brata u onome do tebe, pa makar on bio HIV pozitivan, kako bih rekao, kancer nosilac u terminalnom stadijumu, narkoman, alkoholičar, on je pre svega brat. A da bi to mogli da uradimo, moramo da shvatimo da je Hristos posredi nas. Razumete, da je Hristos regulator našeg odnosa. I onda počinjemo da izlazimo iz gliba u kojem smo sad, a kojeg su naša deca jedno užasno pokazanje.
Da, i ovo pitanje koje želim da vam postavim sada, čini mi se da se nadovezuje na ovo o čemu ste govorili. Dakle, da li je prava seksualna revolucija, ne ona koju su nam prodali za seksualnu revoluciju i slobode u tom smislu, zapravo ta da ljubav učini nužnim sadržajem svake prisne veze između dvoje ljudi koji su u polnom kontaktu. Znači, pre svega ljubav, pa onda nešto što ih na taj način, odnosno seksualno spaja. Da li ljubav mora da bude nužna da bi čovek psihološki, fizički, emotivno, mentalno, moralno ostao zdravo, integrisano biće? Je li to nužno? Hoće li neko da nam kaže da li je to zaista nužno i da bez toga je sve opsene i varka da može da bude uspešno, dobro i dugovečno?
Vidite, apostol Jovan kaže Bog je ljubav na jednom mjestu. Na drugom mjestu kaže u poslanici svoje, prvoj poslanici. Na drugom mjestu kaže da ljubav izgoni strah. Ljubav jeste temelj svih naših odnosa, pa i seksualnih. Ne bi li ti odnosi bili zaokruženi i celi? Jer ako ljubav nije temelj bračnih odnosa, onda je to samo jedna laž koja se živi, koja kruni krilaticom da kaže bolje dobar razvod nego loš brak. I to rezultira decom kako eto na koju se žalimo. Onda, ako ljubav nije temelj seksualnog odnosa, onda to nije seksualni odnos, nego, kažem, masturbacija u dvoje. Ako ljubav nije, kako se zove, temelj narodnog odnosa, onda smo mi neki sugrađani, ali nikada sabraća. E, ako ljubav nije temelj, to je najbolje izrazio apostol Pavle, u svojoj čuvenoj himni ljubavi, a to je 1. Korinćanima 13. glava. Kaže ovako, ako jezike anđelske govorim, i ako imam dar proroštva, i ako ne znam ni ja šta, a ljubavi nemam, kaže, ništa sam, kao zvono koji ječi i kimbal koji zveči.
Ugrine, ima li za ljude koji nas sada slušaju i koji kažu, ma šta ovaj čovek priča, ma kakve on to gluposti priča, ja ne živim tako, baš mi je dobro.
To laž.
Ima li oporavka od takvog stava koji se u momentu čini kao relaksirajući i dobar, a u suštini vodi na drugu stranu? Da li nužno uvek vodi na drugu stranu?
Pa pravo da vam kažem, da, to vam je kao ako idete 160 na zaleđenom autoputu. Znači, možda nećete u ovom momentu, u ovih prvih 5 sekundi doživjeti saobraćajni udes, ali budite sigurni da nećete potrajati duže od 5 minuta. To je jedno. I drugo, samo da kažem da edukacija je upravo, kako se zove, najpotrebnija za razgraničevanje ovoga, a zbog toga i sam, da kažemo, napravio svoj YouTube kanal.
Da, evo ja pozivam naše slušalce da zaprate doktora Ugrina Popovića, sveštenika, teologa na YouTube kanalu. Lako ćete ga naći, ukucate samo ime i već ste tu sa svojim raznim temama, pričama zanimljivim, modernim. Imate odgovore na mnoga pitanja. Samo kratko, molim vas, Slobodane, recite ljudima koji imaju HIV u početku da je izlečenje, uslovno rečeno, vrlo moguće, odnosno da se bolest neće razviti, ako se na vreme jave.
Tako je. Najveći problem je to što ljudi pročitaju, ako se nakače na internet, kad neko pokupi virus HIV-a, da se pada u krevet i raspada se za 3 godine. To su toliko zastarele informacije da ne mogu da vam opišem. To su možda informacije od pre 15-20 godina. Znači, bukvalno, sad se sa HIV-om živi 50 plus godina. Znači, koliko vam je otprilike zapisano, toliko ćete živjeti. Virus se drži pod kontrolom, znači dođe se do te mere da je on nedetektibilan. Evo, prošle godine se dvoje lepe dečice rodilo od oca i majke koji su HIV pozitivni, ali su na terapiji, deca su živa, zdrava, nereaktivna, znači nemaju virus u sebi. Znači došlo se do tog stadijuma da lekovi uopšte nisu toliko toksični, znači uzima se jedna tableta jednom dnevno. Bukvalno ljudi koji se nisu testirali, ja ih zovem da se testiraju, i u nekom slučaju ako su HIV pozitivni, oni su nabili samo jednu obavezu sebi jednom dnevno na vrat. Znači to je da popiju jednu tabletu jednom dnevno.
Hvala puno, slušali ste Rečeno i prečitano. Dr. Ugrin Popović je teolog, sveštenik Srpske pravoslavne crkve, i Slobodan Aranđelović iz Nacionalnog centra za seksualno i reproduktivno zdravlje. Danas su govorili na temu povećanja zaraznih bolesti kod nas i kako da to sprečimo, lečimo i preveniramo pre svega. Hvala na pažnji i prijatan dan.
Hvala vam. Hvala.